Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predloge priporočil vladi v zvezi z reševanjem romske problematike.
Predstavniki vlade in občin podpisali dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti. Določena je pri 835 evrih.
Referenduma o pokojninski reformi ne bo, pobudniki pred iztekom roka daleč od potrebnih 40 tisoč podpisov.
Mlada zdravnica o zakonu, ki uvaja pomoč pri samomoru. Nisem se zato odločila za medicino.
Načko vzore ob jubileju pastoralnih delavcev. Ne pustimo se zavesti lepim besedam o pomoči. Gre za pomoč pri samomoru.
V brazilski Amazoniji začetek 30. podnebne konference, kjer velikega upanja na nujne spremembe žal ni.
Vreme sončno bo z nekaj jutranje in dopoldanske megle.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Poslanci na izredni seji državnega zbora, ki se je udeležuje tudi premije, obravnavajo predloge priporočil vladi v zvezi z romsko problematiko. Za razpravo je namenjenih skoraj 12 ur. Priporočila je že v petek 7 ur obravnaval matični odbor, pri čemer je podprl le koalicijska, opozicijska pa zavrnil. Nekaj poudarkov z te razprave je zbrala Marta Jerebič.
Seja parlamentarnega odbora za notranje zadeve se je bolj ali manj vrtela okoli očitkov, kdo je kriv za zaostrene razmere na jugovzhodu Slovenije. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v imenu predlagatelja priporočil vladi, ki so jih vložili v SDS in NSI, koalicijo pozvala naj vendarle ukrepa. Opozicija jih že več kot 3 leta poziva, naj uredijo romska vprašanja, kar so ignorirali, zavrnili njihove predloge zakonov ter jih obtoževali nestrpnosti.
Zanima me, ali bomo poslušali o fasističnem pogromu in ali boste tokrat utihnili, ker so stolčki vendarle močnejši. Danes za vas ni nobenega problema. Tudi luno bi pobarvali v rdečo in na njo napisali Svoboda.
Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič-Bogovič pa je v imenu predlagatelja priporočil vladi, ki so jih podali v koaliciji, dejala.
Vsi smo odgovorni, pa če si danes to priznamo ali pa ne. Vsi. V resnici je bila Golobova vlada ali pa je Golobova vlada prva, ki je resno, brez držanja fig v žepu, zagrizla v to kislo jabolko.
Koalicija vladi med drugim priporoča naj pripravi akcijski načrt za boljše razmere v jugovzhodni Sloveniji. Policiji, tožilstvu in sodstvu pa naloži pripravo poročila o učinkih njihovega dela v zadnjih 10 letih. Odbor je to sprejel, zavrnil pa predlog priporočil SDS in NSI. Opozicija si od vlade želi, da pripravi zakonodajni paket za reševanje romskih vprašanj in ukrepe, po katerih bi bili predmet izvršbe in davčne izvršbe tudi denarni prejemki, namenjeni zagotavljanju socialne varnosti. Državni zbor danes sicer razpravlja o vseh priporočilih, glede na koalicijsko večino pa bodo opozicijska znova zavrnjena. Tako je na dopisni seji naredila že vlada. Za opozicijska priporočila je ocenila, da niso utemeljena in jih zato ne podpira.
Poslanska skupina Nove Slovenije je zaradi razkritja nepooblaščenega dostopa v bazo osebnih podatkov sistema Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vložila zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepričani so, da incident, v katerem je bila ogrožena varnost osebnih podatkov nekaj več kot 870 tisoč posameznikov, razkriva zaskrbljujoče stanje na področju informacijske varnosti v resorju kmetijskega ministrstva. Podobnega mnenja so tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer opozarjajo na več resnih tveganj za kmete, med drugim do možnosti kraje identitete, zlorabo pri oddaji vlog in finančne goljufije v imenu kmetov. Predsednik zbornice, dr. Jože Podgoršek, o pričakovanjih pravi.
Menimo, da bi bilo prav, da se vse te obvesti, do katere globine je prišlo do vdora v podatke, kateri podatki so bili razkriti in s katerimi ukrepi se lahko zaščitijo. In zato pravimo, da je zaradi ponovne informacijske, lahko rečemo, blokade oziroma skrivanja teh informacij, ta skrb še toliko večja. Ne na zadnje, mi vemo, da je uprava za varno hrano oziroma da je ta podatek prišel v javnost teden dni po tem vdoru. Ta vdor se je zgodil že konec meseca oktobra, mi smo o tem začeli govoriti prvi teden v novembru. In pričakujemo in zato smo tudi pripravili ta spletni obrazac, ki ga lahko uporabijo tudi ostali, ne samo naši člani, da bomo poslali vsi skupaj vprašanja na upravo za varno hrano, pri katerih pričakujemo odgovore na vprašanja, kateri podatki so bili razkriti, kako se ti podatki varujejo, kateri ukrepi so bili izvedeni, da se do takšnih ukrepov več ne bo dogajalo.
Člani parlamentarnega odbora za finance so obravnavali predlog zakona o izplačilu zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. Skrajni rok za izplačilo bi bil najpozneje 18 dni po preteku roka za izplačilo novembrske plače. Spomnimo, da sta Združenje delodajalcev in Obrtno-podjetniška zbornica nad predlogom zakona globoko razočarana. Andrej Toš iz Kluba slovenskih podjetnikov je povedal, da izplačilu božičnice sicer ne nasprotujejo.
Imamo pa iz makroekonomskega vidika pomisleke in seveda tudi glede na to, da nismo bili vključeni v predhodne razprave, glede izplačila regresa javnim uslužbencev, ker ne vemo, ali so sredstva za to izplačila zagotovljena in pa seveda podjetjem, ki bodo ali pa že ustvarjajo izgubo, ker jih lahko ta nova zakonska obveznost spravi v insolventni položaj.
V delodajalskih združenjih ocenjujejo, da v naši državi danes ni socialnega dialoga, zgolj monolog. O izplačilu zimskega regresa bo sicer beseda tekla tudi na jutrišnji izredni seji državnega zbora. Referenduma o pokojninski reformi ne bo. Pobudnikom, združenim v tako imenovano delavsko koalicijo, namreč do jutri, ko se izteče rok, ne bo uspelo zbrati 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis referenduma. Doslej so jih zbrali nekaj več kot 11 tisoč. Omenjena koalicija sicer ustraja, da bo sprejeta reforma poslabšala pogoje upokojevanja in prinesla nižje pokojnine. Slovenske občine bodo v naslednjih dveh letih deležne povprečnine v vrednosti 835 evrov. Na voljo bo tudi več 10 milijonov evrov za zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Dogovor o tem so danes podpisali minister za finance Klemen Boštjančič, minister za javno upravo Franc Props, predsednik Skupnosti občin Slovenije novomeški župan Gregor Macedoni, predsednik Združenja občin Slovenije in župan Pivke Robert Smrdel ter predsednik Združenja mestnih občin Slovenije novogoriški župan Samo Turel. Več Marcel Krek.
Država bo občinam v letih 2026 in 2027 namenila po 835 evrov na prebivalca. Gre za kompromis med zahtevami lokalnih skupnosti in ponudbo vlade, ki prinaša 64 evrov več kot letos in omogoča lažje načrtovanje občinskih proračunov v času rastočih stroškov dela in osnovnih storitev. Dogovor vključuje tudi začasno rešitev glede zimskega regresa. Če bo zakon o njem oziroma božični v državnem zboru jutri sprejet, bo država za letos občinam pokrila 100% stroškov, ki bi nastali na njen račun, v prihodnem letu pa 60%. To sicer prinaša takojšno finančno razbremenitev proračunov, hkrati pa velja le do dokončne ureditve zakonodaje. Poleg povprečnine bodo občine prejele tudi dodatna sredstva iz dohodnine. Gre za 0,2% vplačil iz lanskega leta v višini približno 54 milijonov evrov. Od teh bodo 3/4 namenjene občinam z nesorazmeri pri financiranju zakonskih nalog, preostala četrtina pa bo šla med vse občine po kriterijih za uravnoteženje razvitosti. Namen je namreč zmanjševanje razlik med bolj in manj razvitimi občinami ter ohranjanje dostopa do osnovnih javnih storitev. Občinska združenja kljub današnjemu podpisu opozarjajo, da višina povprečnine še ne pokriva vseh pričakovanih stroškov. Združenje občin Slovenije tako izpostavlja, da simulacije kažejo na vrzel v financiranju, ki po ocenah presega 100 milijonov evrov, zato bo potrebno dodatno spremljanje in morebitne korekcije v prihodnjih letih. Kljub temu pa predstavniki združenj ocenjujejo dogovor kot pomemben korak k večji stabilnosti lokalnega financiranja. Dogovor bo tako vključen v predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027, ki je še v parlamentarnem postopku. Zakon naj bi občinam omogočil stabilnejše in dolgoročnejše načrtovanje investicij ter storitev, od vzdrževanja komunalne infrastrukture do vlaganj v vrtce in šole.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Praznujemo dan znanosti, namenjen promociji področja, po državi več dogodkov.
V Sorici pod Raditovcem obudili spomin na povojni pobite in deportirane domačine.
Šport, nogometaši Slovenije zbrani na Brdu pri Kranju pred ključnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice že nastaja zastoj v smeri mestnih središč, najpočasneje pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa tudi iz Ljubljane proti Snebarjam na Štajerski avtocesti gre počasneje. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu je kolona dolga približno 1 km, okvarjeno vozilo pa vira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, tu pa je zaprt počasni pas. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Mlada zdravnica, doktorica Alenka Bahovec, ki svoje delo v družinski medicini opravlja že več kot 5 let, je za naš radio spregovorila o številnih razlogih proti zakonu o samomoru s pomočjo. Obenem opozarja na protislovje, ki ga ta zakon prinaša. Po eni strani imamo v Sloveniji podporno mrežo z namenom preprečevanja samomora, po drugi pa utiramo zakonsko pot do pomoči pri njem. Ne predstavlja si, kako bo to delovalo. Petra Stopar.
Specialistka družinske medicine Alenka Bahovec zakon ocenjuje kot slab. Pomoč pri samomoru je v njem opredeljena kot medicinski postopek, čeprav o tem sploh ni konsenza.
In predvideva izvajanje strani vseh zdravstvenih delavcev, torej lečeči zdravnik naj bi bil tu odgovoren za to izvajanje. Postopek zelo personalizira, prinese ga na dom, kar je razlika od postopkov, ki so sprejeti v drugih državah. V Švici to delajo v specializiranih ustanovah.
Kjer po njenih besedah večina zdravnikov v to ni vključena, v Avstriji tudi, s tem, da si tam bolnik učinkovino vnese sam. Nasplošno pa meni, da bo zakon vodil v normalizacijo tovrstne prakse, ki bo imela za družbo velike posledice. Bahovčeva še pravi, da zelo rada opravlja poklic družinske zdravnice, ljudem želi pomagati.
In zdaj tukaj ta odnos, ki mi želimo pomagati, da bi se vnesel ta element, da bomo pa pomagali umreti, to se mi pa zdi nesprejemljivo. Jaz se nisem za to odločila za medicino, poruši temelji odnos med zdravnikom in pacientom in pač zagotovo bom uveljavljala ugovor vesti, razmišljam pa tudi zelo resno, da v taki družbi, ki bo v zdravnikov to pričakovala, pač v družinski medicini ne bi več delala in bom pač zamenjala službo.
Celotnemu pogovoru z mlado zdravnico boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Pastoralni delavci iz celotne ljubljanske nadškofije so v soboto poromali v baziliko Matere Božje v Stični. Svetoletno srečanje je vodil nadškof Stanislav Zore, ki je pri maši poudaril, da ne moremo služiti Bogu in hudiču, več pa v prispevku Marjane Debevec.
Nadškof Zore je na srečanju v Stični opozoril pred sodobnimi mehčavci vesti, še posebej v tem času pred referendumom.
In vam povem, da nismo imuni pred tem. Nihče izmed nas ne. Moraš biti zares zasidran v Bogu, živeti iz Boga, da vsakič znova spoznaš lažnivost teh prijaznih, simpatičnih besed o pomoči, o prostovoljnosti, o dostojanstvu. Gre za pomoč pri smrti, pa ne kakršnikoli smrti, pri samomoru. Pa se ne bo končalo tukaj.
Je bil jasen ljubljanski nadškof. Pred sočutno žalostno Materjo Božjo v glavnem oltarju Stiškega svetišča je zbrane pastoralne delavce spodbudil naj v luči Božje zapovedi ne ubijaj, zaprejo vrata hudiču in njegovemu prišepetavanju.
In zato je to sveto leto priložnost, da se odločimo, jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu našemu Bogu, tudi za ceno preganjanja, tudi za ceno zasmehovanja.
V luči prizadevanja za svetost življenja v teh dneh po župnijah poteka veliko dogodkov in okroglih miz. V skavtski hiši bodo nocoj v pogovornem večeru sodelovali moralni teolog dr. Gabriel Kavčič, redovnica in prostovoljka v hospicu sestra Emanuela Žerdin ter zdravnik in skavt Benjamin Lah. Okroglo mizo na temo evtanazije in zaščite življenja pripravljajo tudi tuhinjske župnije in sicer ob 19. uri v dvorani kulturnega doma v Šmartnem v Tuhinju. Sodelovali bodo zdravnica in predavateljica Tina Bregant, moralni teolog Roman Globokar, oče štirih deklet Štefan Kržišnik, ki je lani po težki bolezni izgubil svojo ženo Ivanko, ter Urška Valjavec, žena in mama, ki je pred 5 leti po invazivnem raku na obrazu izgubila 11-letnega sina Rožleta.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Belemu v Braziliji, na robu amazonskega pragozda, se danes uradno začenja COP30 oziroma konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Tam žal ni treh največjih onesnaževalcev ZDA, Indije in Kitajske, ki prispevajo več kot polovico vseh svetovnih ogljičnih izpustov. Se pa vrha med ostalimi državniki udeležuje vatikanski državni tajnik Pietro Parolin, ki je navzočim prenesel sporočilo papeža Leona. Osrednji današnji del bo predstavitev tega, kaj, če sploh kaj, je prinesel pariški sporazum iz leta 2015. Prispevek Mete Potočnik.
Osrednje vprašanje je seveda, ali bodo države uspele znižati izpuste do leta 2035. Parolin je poudaril, da Sveti sedež in krajevne cerkve nimajo tehničnih sredstev za reševanje podnebnih vprašanj, ponujajo pa etični odgovor in ustvarjajo prostor za premislek, ozaveščanje in vzgojo za trajnostni način bivanja. Pri tem je spomnil, da je število podnebnih beguncev že večje kot število beguncev zaradi vojnih spopadov.
To so večinoma najbolj nezaščiteni ljudje. V zadnjih mesecih smo imeli več srečanj z vladami pacifiških držav, kjer se nekateri otoški prebivalci soočajo z resničnostjo izginotja zemlje in bodo morali najti druge domove. To so resnično izredne situacije, ki terjajo odgovor. Kako odgovarja katoliška cerkev? Velik prispevek je dal papež Frančišek z okrožnico Laudato Si in apostolsko spodbudo Laudate Deum. Tudi krajevne cerkve v Braziliji se ob tej konferenci posvečajo tem temam, ko se srečujejo z lokalnimi skupnostmi ob teh vprašanjih. Prišlo je tudi do sodelovanja med škofovskimi konferencami različnih celin.
Podaril je, da je potrebno oživiti multilateralizem, ki doživlja krizo, a podnebne spremembe terjajo skupno prizadevanje za ohranjanje okolja, v katerem človek še lahko preživi. Žal iz Brazilije prihajajo opozorila, da so bogate države izgubile zanos glede reševanja podnebne krize, saj večina držav ni predložila novih ciljev za zmanjšanje izpustov. Še več, prve ocene kažejo, da bo do leta 2035 prišlo le do 10-odstotnega zmanjšanja. Za ohranitev segrevanja na 1,5 stopinje pa bi jih morali znižati kar za 60% v primerjavi z letom 2019. Svojo zaskrbljenost je izrazil tudi papež Leon in vse navzoče spomnil, da je papež Frančišek pred 10 leti v Laudato Si vse pozval k ekološkemu spreobrnenju, saj je podnebje skupno dobro, ki pripada vsem in je za vse.
Sirske varnostne sile so izvedle obsežno akcijo proti Islamski državi in v 61 racijah po državi prijele 71 osumljencev. V operaciji je bil ubit en član teroristične skupine, poškodovan pa je bil tudi en pripadnik varnostnih sil. Ukrep je bil izveden tik pred obiskom začasnega sirskega predsednika Ahmeda al-Šare pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Ključni cilj obiska je prizadevanje za odpravo ameriških sankcij, zlasti tistih iz tako imenovanega Cezarjevega zakona, ki še vedno omejuje gospodarsko sodelovanje s Sirijo. Trumpova administracija je že začasno suspendirala ta zakon za 180 dni in poziva kongres k njegovi dokončni odpravi. Islamska država sicer ostaja prisotna s približno 2500 borci v Siriji in Iraku. V Sloveniji prvič praznujemo Dan znanosti, namenjen promociji znanosti kot gonilne sile razvoja družbe. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je dopoldne sprejel dobitnike najvišjih državnih nagrad in priznan na področju znanosti in inovacij. Pravkar pa pri predsedniku vlade Robertu Golobu poteka posvet o prihodnosti slovenske znanosti, več v prispevku Nike Mandl.
Praznik, ki sicer ni dela prost dan, bomo vsako leto praznovali 10. novembra. Na ta dan je leta 1819 umrl Žiga Zois, slovenski razsvetljenec, znanstvenik, gospodarstvenik, podjetnik in mecen, ki je pomembno prispeval k razvoju znanosti in kulture v Sloveniji. 10. november je tudi UNESCO svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Po besedah ministra Papiča je dan znanosti tudi izraz hvaležnosti raziskovalkam in raziskovalcem, ki svojim delom izboljšujejo naša življenja. Na predvečer današnjega praznika je v Cankarjevem domu potekala slavnostna podelitev, kjer so podelili 15 nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. S Zoisovo nagrado za življenjsko delo so se med drugim zahvalili tudi matematiku Tomažu Pisanskemu, virologini in specialistki medicinske mikrobiologije Tatjani Avšič Županc, Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju razvoja farmacevtskih izdelkov pa je prejel Franc Vrečer. Virologinja je v svojem vseživljenjskem delu dejala.
Zelo so me vedno pri raziskovalnem delu vodili izzivi, se pravi izzivi, kako pomagati ljudem, ko zbolijo, so moji rezultati lahko čim hitreje uporabni za boljše obravnava bolnikov, za zdravje bolnikov in ne nazadnje tudi za dosti krat kakšno rešitev življenja. Izzivov je ogromno, vztrajnost je potrebna velika, kritičnost pri svojem delu.
Po zadnjih podatkih statističnega urada imamo v Sloveniji dobrih 13 tisoč doktoric in doktorjev znanosti. Do konca leta 2020 je bilo za nekaj odstotkov več moških doktorjev. Med tistimi, ki so doktorat pridobili nedavno, pa je bilo več žensk. Največ doktorskih nazivov je iz naravoslovnih ved. Zoisove in Puhove nagrade in priznanja so najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke na področjih znanstveno-raziskovalnega dela. Ministrstvo je v preteklih letih podvojilo vlaganja v znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. V primerjavi s 354 milijoni evrov, kolikor je bilo v znanost vloženih pred nastopom te vlade, je Slovenija lani za raziskovalno dejavnost namenila 528 milijonov evrov, letos 674 milijonov, do leta 2026 pa naj bi sredstva presegla 700 milijonov evrov.
V Sorici so včeraj pripravili spominsko slovesnost ob 80. obletnici izgnanstva in izginotja faranov Sorice. Sveti maši v cerkvi svetega Nikolaja, ki jo je daroval župnik Mirko Turk, je pri obeležju ob cerkvi sledil program, v katerem so govorci opozorili na resnico, ki je bila desetletja zamolčana, danes pa je mnogi ne želijo slišati. Na slovesnosti so podpisovali peticijo, ki opozarja na dolg države do ubitih ljudi iz vasi pod Ratitovcem in njihovih svojcev. Tone Gorjup.
Kaj se je pred 80 leti dogajalo v Sorici? Predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin je opisal medvojne razmere v župniji. V vasi pod Ratitovcem so prihajali tako Nemci kot partizani in zahtevali vsak svoje. Domačinom je vsa leta uspevalo, da so se izogibali konfliktom, zato na širšem območju Soriške župnije v vojnem času ni bilo večjih spopadov. Za plačilo so jih po vojni komunisti obtožili izdajstva in jih pomorili, je dejal. Nekaj so jih pobili že prej, v dneh po koncu vojne pa so aretirali še 24 moških, ki so izginili. Ozna je za božične praznike leta 1945 obtožila še njihove domače in jih 125 nasilno izgnala v Avstrijo. Med njimi je bilo 79 otrok. Tisti, ki so ostali, pa so občutili trdo roko komunizma. Ozna je dva tedna pozneje ubila še duhovnika, ki sta skrbela za župniji Davča in Sorica, Franca Krašno in Filipa Trčelja, in to ravno takrat, ko sta šla oblasti prosit, da bi se izgnani lahko vrnili domov, je še povedal Green. Za njim je zbrane nagovoril predsednik SDS Janez Janša, ki se je zavzel za resnico. Tisti, ki so bili zaradi strahu dolgo časa nemi, naj spregovorijo. In tisti, ki so bili gluhi za resnico, naj jo poslušajo, je dejal. Več bo tistih, ki bodo spregovorili, več bo tudi tistih, ki bodo poslušali in slišali. Dodal je, da ima molk, ki je spremljal povojne dogodke, še danes posledice v slovenski družbi, ki jih tudi občutimo. Prisotni pri maši na slovesnosti so podpisovali peticijo, ki jo je sestavila raziskovalka zločinov revolucije v Selški dolini Marija Gasar. Z njo potomci, sorodniki, znanci in drugi domačini v države oziroma njenih organov zahtevajo, da ugotovijo, kam in zakaj so med majem in avgustom 1945 izginili v peticiji napisani rojaki in česa so bili obtoženi. Da ugotovijo vzrok in kraj njihove smrti, da izdajo veljavne mrliške liste ter zakonsko obsodbo zločinov in rehabilitacijo zunajsodno umorjenih, da zagotovijo identifikacijo ubitih in dostojen pokop izkopanih.
Nogometaši v prvenstvu premočno vodilnega Celja so v včerajšnji zadnji tekmi 15. kroga prve lige Telemach gostili ljubljanski Bravo. Tekma se je končala brez golov. 16. krog sledi po reprezentančnem premoru, v katerem bo Slovenija sklenila kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Severni Ameriki. Varovanci selektorja Matjaža Keka, ki se že zbirajo v nacionalnem trening centru na Brdu pri Kranju, bodo tako v skupini B nujno zmago, če še želijo doseči drugo mesto in dodatne kvalifikacije za mundial, lovili v soboto v Stožicah proti Kosovu, ter nato tri dni pozneje na Švedskem. Slovenija pa ni več odvisna samo od sebe, upala bo namreč, da vodilna v skupini Švica v zadnjem krogu prav tako premaga Kosovo. Nadaljujemo s košarko. CD-vita Olimpija je v sinočni tekmi 6. kroga Lige ABA v Stožicah premagala Dunaj s 86 proti 59. Pri CD-viti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoča Gibson s 22 in 14 točkami Jaka Blažič.
Bili smo, da rečem, po košarkarsko napaljeni in prigarali smo to na koncu lahko zmago, tako da vsaka tekma nam je pomembna in moramo nadaljati v tem stilu.
Ljubljančane v sredo že čaka nov evropski izziv. V skupini A evropskega pokala, kjer so na trenutnem tretjem mestu, bodo v Stožicah gostili ekipo Benetk. Sicer pa šesti krog Jadranske lige drevi še za drugega ljubljanskega predstavnika v tem tekmovanju v skupini B. Ilirija bo v Tivoliju ob 18. gostila Spartak iz Subotice. In še bencinski novički. Voznik McLarena Britanec Lando Norris je včeraj zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Brazilije v São Paulo. S tem je prednost v skupnem seštevku pred moštvenim kolegom Avstralcem Oskarjem Piastrijem povišal na 24 točk. No, dirkači elitnega motociklističnega razreda MotoGP pa so se v tem koncu tedna zbrali na Portugalskem. Dirko v Portimao je včeraj z aprilijo dobil Italijan Marco Bezzecchi in si s tem skoraj da že zagotovil tretje mesto v skupnem seštevku. Sedmo skupno zmago v svetovnem prvenstvu je sicer že pred časom potrdil španski voznik Ducatija Marc Marquez. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne bo večinoma jasno, megla se bo v kratkem razkrojila tudi na vzhodu, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo ponekod prehodno nekaj oblačnosti, po nižinah bo marsikje megla. Čez dan bo nato sončno, megla bo najbolj ustrajna v Krški kotlini in ponekod v Beli krajini. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne pa od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo v notranjosti jasno, le zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Čez dan se bo nekaj nizke oblačnosti postopno pojavljalo tudi v zahodni Sloveniji. V četrtek bo v notranjosti države sončno. Predvsem na vzhodu bo zjutraj nekaj megle, na zahodu pa bo pretežno oblačno in večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter, nekoliko bo topleje. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Maribor, Gorenja vas in Podčetrtek 12, Koper 19, Novo mesto 10, Celje 14, Murska Sobota, Kranj, Litija, Bohinjska Češnica in Velenje 11 stopinj, Bovec 13, Nova Gorica 17, Logatec in Vrhnika 9, Metlika in Lisca 8, Mežica 7, Kredarica delno oblačno in minus 2 stopinji Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, zastoji so na ljubljanski severni in južni obvoznici proti Kosezam ter proti Štajerski in Dolenski, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino proti Italiji, zaprt je vozni pas. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V luči prihajajočega referenduma je za naš radio o svojem pogledu na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja spregovorila mlada družinska zdravnica Alenka Bahovec. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.